Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir. Þær koma frá Tabú. Velkomna báðar.
Takk. Takk fyrir.
Hvað er Tabú?
Tabú er feminísk fötlunarhreyfing og við vinnum gegn margþættri mismunun og við vinnum að réttlæti fyrir öll. Það er ótrúlega gaman að vera í Tabú, það er ekki Kolbrún.
Jú, það er mjög gaman.
Þú verður að svara strax.
Nei, það er óstæðilegt.
Já, ég verð að gera það.
Æ, alltaf mæta okkur jafningafræðslu og svona gráta mikið. Nei, það er mjög valdeflandi og bara empowering og svona, hérna, já, deila reynslu og fá hugmyndir og svona samstöðu og, hérna, og fegur, mikil fegur í Tabú.
Já. Þetta var þetta ekki stofnað, hvað, 2014?
Jú.
Hverju voru aftur sem var að stofnaði þetta?
Freyja Haraldsdóttir og Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.
Já.
Kraftkonur miklar.
Já.
Algjöri frumkvöðlar, brautriðendur.
Já.
Réttindi á Íslandi.
Já. Og eru þessi samtök búin að vera, eða hreyfing, búin að vera alveg síðan? Er þetta búið að vera öflugt alveg frá 2014?
Já.
Já, það hefur alltaf verið, held ég, á einhver starfsemi og auðvitað bara fer svolítið eftir fjármagni hve mikil starfsemi við höfum verið að ná.
Já.
Sko, það er verkefnastýran.
Já.
Það er þú, er það ekki?
Það er ég.
Og hvað þýðir það, Jana?
Heyrðu, ég er kannski svona á bak við tjöldin fyrir utan í dag. Að skipuleggja og hafa samband við hinn og þessa og stýra verkefnum sem er í gangi. Og svo er Freyja Haralds, hún er talskona og hún er svolítið svona meira fronturinn og meira í hérna, koma með hugmyndir og svo myndi ég að grípa þær og hérna við framkvæmum í sammenningu.
Já, en Kolbrún, hvar vinnur þú?
Hvar vinn ég? Ég er sjálfstar starfandi sviðslistakona og sviðsöfundur og hérna vinn ég bara hjá sjálfi mér og teka mér alls konar verkefni
já.
Og ég get til dæmis verið með morgunleikumina hérna eftir.
Hefur þú getur það?
Já. Ég er einhverjum hlusta mikið að rása eitt og hérna og væri svolítið fyndið að ég væri með morgunleikumina og segi fólk að ganga staðnum og nema ég geng ekki að staðnum.
Nei,
já,
það er einu munur.
Já, en hérna, já, ég bara hef verið mikið í hagsmannabaratu hjá Sjálfsbjörg og NPA-miðstöðun, ég er einn af stofnundum hennar og hérna.
Veitu, hvað er það?
NPA-miðstöðun, það er notendastýr persónlega aðstoð og hérna, já, ég var náttúrulega væri ekki hér ef ég væri ekki með notendastýra persónlega aðstoð.
Segðu.
Og það byrjaði 2010, þannig að já, við erum svolítið mikið í þessum hérna að ríða brautina.
Já.
Falla konur og falla fólk bara.
Já. Þú nefnir sviðslistin og það. Segðu okkur hans frá hvað það er sem þú hefur verið að gera.
Hvað hefur verið að gera? Ég útskrifaðist 2021 af sviðsöfundabraut og hérna og svo var ég með gerðið útskriftaverk sem hét það hérna guð, ég man ekki sinni hvað það heitir. En það hét, hérna, taktu flugi baby og ég setti það upp í þjóðleikhúsinu í kassanum 2024.
Akkurat.
Já.
Vakti nú
heilmiklega til því. Það er svona mín saga, svona leiðina inn í sviðslistir og hérna, upp á svið.
Já, akkurat.
Já.
Þetta, það vakti
sástu miklu aðtekli.
Nei,
sástu það ekki auðvitað.
Sjálfsögur misti að því.
Nei, það var svo margir sem misti að því. Það var ekki það lengi, sko.
Nei.
Það þurfti að koma önnur sýning í kassan og svona. En það var mjög gaman og Ilmur Stefansdóttir leikstýrði og hérna Þuríður Blær, Jóhannsdóttir, frænka mín, leik mig. Og Kamilo var hérna líka með okkur dansari. Það var skemmtileg reynsla.
Já.
Svo hef ég verið bara í hérna uppistandi og gjörningalist og svo er ég núna orðin formaður Harleikópsins aftur í byrja að það er leiklist sko 20 ára.
Já, býtu.
Leiklist er neila
dróm
inn í félagsmálin. Já,
þetta byrja það. Þetta var náttúrulega öflugt leikfélag.
Já, og er svona áaleikfélag og hérna og ég tók við því núna í vor og hérna. Þannig að ég er öll í þessum svona svolítið sviðslustum. Þú ert með í myndlistina ekki, Jana?
Jú, ég hef verið að mála helst bara vatnslitamyndir og fekk þá hérna áhuga á því þegar ég hérna fór að upplifa svona króniska verki og svolítið svona vonleysi og það var svona mín leið að díla við þann hversdag sem var allt í einu orðin bara venjulegur hjá mér.
Og hvernig eru verkiðin?
Verkin mín eru þá vatnslita verk og með svona aktivista ívafi, ég gerði til dæmis verk sem sagt, ég held að það verið 16 myndir allt ofbeldi á fötluðu fólki, bara vinnar út frá setningum sem komu út frá hérna meðlum tabú, bara eitthvað sem að hérna þau höfðu upplifað eða séð.
Gerast. Já, bara einhverjar frásagnir eða setning.
Þetta var alltaf ein setning svona í grunninn og til dæmis bara ég á rétt á að mér sé trú að þó ég hafi óhefðbundnar tjáskiptilegðir eða það sé hlustað á mig og ég hérna já, ég var svo hérna innblásin á þessum setningum að ég byrjaði að mála þær og eftir þegar ég var komin með nokkrar þá þurfti ég náttúrulega að klára þær og allar 16 og svo í kjölfari kom tækifæri fyrir mig að sýna hérna myndirnar í samstarfi við listan landamæra og hélt einkasýningu í Dúshúsum Keflavík sem var bara útrúlega gaman og en ég minna búin að vera núna í myndlistinni og það aldrei að vita með hvenær hún poppar upp og ég heyrði einhvern segja sko ég skapa list þegar ég get ekkert annað þegar það kallar of mikið á mig þannig að ég býð róleg
Þannig að það er svolítið svona mikið að gera hjá okkur í bara baráttu mál
Já, það er það Við erum líka bara látum okkur málin varða
eins og núna er hérna að koma ný sviðslistastefna
Já.
Og við þurfum að veita umsóknum það núna fyrir 1. júli það er bara svona Já. Er hann enn í því núna sumrin en við verðum
að hvað er það sem við þurfum
að gera? Sviðslistastefna, það er að koma ný sviðslistastefna
Já.
Þannig að það er í samráðsgátt sem við getum veitt umsögn það
Já.
Þannig að það er að lesa eitthvað hvað er þessi skýsla stór, 100 blæsir?
Nei, elska mín hún er cirka 20 blæsir
Nú, hvað er kortur þessu?
Já, ég hef engar ágjur á þessu við komum með eitthvað gott en veist, þá erum við líka bara svolítið að minna á okay, þarna er greinilega grunnstefið aðgengi og inngilding en við sjáum það ekki í aðgerðar áætluninni þannig að fyrir ekki alveg saman hljóð og mynd þarna þannig að við ætlum að benda við, hérna, á það og það er svolítið svona það sem tabu gerir við segjum það sem er augljóst fyrir okkur en ekki það sem aðri sjá segjum oft óþægilega hluti líka hvað sem er erfitt að heyra
Já, voru fólk skrítið í framann
Já
En svona, sko, að þið tali líka um þetta er feminísk fötlunarhreyfingar ekki
Já.
Það er nú kraftur í þeirri lýsingu
Já,
mjög svo
Já.
Og það er, þú veist, við finnum bara kraftin í, þú veist, feminismanum og svo kemur líka, þú veist, þessi vinkill, þú veist, fötlun og hvernig hérna þetta fléttast allt saman og svo allt í einu erum við komum með einhver svona rosalega margþætta hérna sýn á lífið og þá förum við að sjá einmitt bara mismunin er margþætt. Okkur er mismunin á grundvelli þess að við erum konur, við erum að upplifa misrétti að því við erum fötluð eða einhvern veginn öðru sig. Og stundum bara svolítið flókin tilvera að fatta býtu, akkur var mér hafnað hér, var ég, er það því að ég er ekki kallmaður eða er það því að ég nota göngugrind eða þú veist, hvað?
Eða var ég hinsegin.
Eða ég var hinsegin eða, þú veist, þetta er flókið og maður stundum er bara eitt stórt spurningamerki og þá er einmitt gott að hafa tabú sem grundvöll til að ræða Þú veist, við aðra sem hafa upplifað svipaðar hluti eða gangi gegnum eitthvað svona svipað.
Já, en þið nefndu það einmitt að það er, í tengslu við svona baráttumál, það er eitthvað út af mismunun, það Já. Er eitthvað máli gangi er það ekki sem að, er það ekki, vil
ég
ekki
að Jú, ég get alveg sagt frá því að vinkona okkar,
hún er sjálf komið fram í fjölmiðum.
Já, Sigríður Jónsdóttir, hún er að, hún hóf mál gegn hérna ríkinu vegna þess að, og hún fekk ekki viðtal fyrir starf sem hún sótt sem þó var greinilega út frá starfslýsingu mjög hentugt fyrir hana út frá hennar reynslu og hérna menntun. Og þess vegna er hún að hérna sem sagt lögsækja út frá grundvelli að þetta hafi verið hvað segir maður?
Mismunum grundvelli fötlunar?
Já, mismunum grundvelli fötlunar og það eru lög frá 2018 sem eiga vernd okkur gegn því en þau eru kannski ekki alveg komin nógu sterkt inn í vinnumarkaðin og máliðinnar snérst það að það eru viðhorfin og þetta er ekki einstæmi.
Nei.
Og við erum ótrúlega stoltar af Siggu fyrir að taka þessa baráttu af því það er líka það sem að tabú gerir að þú veist að valdeflir og það að hefja dómsmál, það er bara eitthvað svona gigantískur pakki sem tekur fjölda ára og talandi með að þú þarfst að fara í gegnum öll dómstigin sem að eða þú veist, ríkið rekur því í gegnum sko.
Jú, jú.
Eins og Freyja gerði.
Já, sjö ár sem það tók þannig að Sigga vissi alveg hvað á brattan væri að sækja. Þannig að bara sjáta át á Siggu fyrir að taka þennan slag.
Og hvar er málið hennar statt í dag?
Hún er að vinna í að fá áfrýjun. Það var sérst að dæmt ríkinu eða menntasjóðu námsmanna í vil sem að hérna var starfstaðurinn sem að umræddi. Og þar áður hafði þetta farið til úrskurðanefndar jafnréttismála, heitir það ekki? Eitthvað svoleiðis. Og hérna það var í rauninni, hérna dómurinn var í rauninni bara endursögn á þeim úrskurði sko. En við hvetjum hana og það er einmitt sýnir bara hvað tabú er öflugt, þú veist að þarna erum við með hérna reynsluna og svo hérna stuðningin fyrir svona aktivisma og brautriðendur. Af því að þegar þetta mál er komið til lykta þá mun það breyta helling fyrir fólk á falla fólk á vinnumarkaði.
Já, einmitt.
Ég bara veit það.
Og þú ert svona frekar vongóð?
Já, þetta er bara svo augljóst. Hún var svo hérna séð að óska eftir öllum gögnum og að því að hún hafði áður upplifað þetta. Þannig að hérna og bara verið atvinnulaus lengri tíma. Fluggáfuð og sprenglærð. Þannig að hérna það var ekkert í til fyrirstöðu að hún hefði fengið viðtal. Og þú veist, þetta er svolítið svona, hún var ekkert að ætlast til að fá starfið. Hún var að fá, hún vildi bara
fá tækifæri.
Fá tækifæri. Þannig að
já. En að hugsa þér að bara gefast ekki upp, það er mjög gott. Sko, þið ætlaði að safna heitum, að ekki, núna á...
Við erum að fara að taka þátt í Reykjavíkur marathóninu.
Þið eru það að fara að gera það.
Já.
Og fyrsta skipti hjá Tabú og við erum ótrúlega peppaðar og þetta skiptir okkar starfsemi ótrúlega miklu máli af því að við erum keirð aðalega á verkefnastyrkjum. Og það vantar svolítið svona fyrirsjáleika eins og þú spurðið, þú veist, hvað er starfsemi eða hvað er þið búin að hvað gerir þið og þið eru bara stórtækar en það er bara út af verkefnastyrkjum, við erum ekki með neina samfellu í okkar starfi beint, sko. Þannig að við ætlum að safna áhættum og hérna erum búin að skrá okkur og ég held sem komum með fjóra, rúlara, hlaupara.
Ég er eftir að skrá mig.
Já.
Ég er ekki búin að ákveða hvað tekja heilt marathón eða. Eða bara þrjá. Nei, ég sýr.
Já, ok.
Þú ætlar að taka þá?
Jú, auðvitað.
Við gerum þetta bara saman, sko. Í einhverju, hérna, skemmti skokki og þú veist að það er líka bara ótrúlega gaman að gera þetta saman. Þú veist, ég hef ekki sagt þetta frá því, þú veist, maður minn misti andliti þegar ég sagði hann mig ætla að fara í marathóni því að hann hefur oft bara reynt að fá mig bara, það var ókslega gaman, mikið stemming og ég bara, nei. Ætla ekki að fara.
Já, kemur ekkert í greina.
Nei, en núna er...
Það er kannski að þetta er verið svolítið svona aðrir að hlaupa fyrir eitthvað málefni og við viljum ekki upplýða ykkur svo, ó, við erum svo mikla hetjur, eða eitthvað svo leiðskiluru. Þannig að, hérna, já, en við erum alltaf að gera það líka fyrir tabú og líka bara fyrir ferðinni sem við erum að fara í.
Já.
Já, mannréttindi.
Mannréttindi.
Þá erum við kannski komin aðeins til að komin að því að tala hinna stórkostlegu Frídu Kahlo.
Já.
Ó, já.
Er það ekki?
Jú.
Akkur hafið áhuga henni?
Ó, já. Hún Frída okkar. Hún er brautriðandi og var brautriðandi á sínum tíma fyrir konur og svo var hún fötluð hún fekk lömunaveiki hún 6 ára og setna lent hún í alvarlegu slysi þar sem að hún hérna margbrotnaði og var mjög þjáð þar sem eftir var hennar ævi verkin hennar tala mikið inn í fötlunum baráttuna hún faldi ekki fötlununa sína
Nei, mitt.
Hún skammaðist sína ekki það var ekki að sjá allavega hana hún skreytti hjálpartækin sín málaði þau og hún var rúmföst lengi málaði upp í rúmi með sérstökum hérna svona tækni, þú veist hvað heitir að hann svona statífi
Já.
Og svo hérna á þessum tíma hugsaði ykkur að vera kona í svona kallaði og myndlista heimi og bara hugsa, já, ég ætla bara að mála sjálfa
Já, einmitt
Því líkur kraftur bara
Og kallföskurinn
hennar. Já, ég er nú ekki mikill aðdáðan
Já, nei, við erum nú ekki hrifnað á honum
Nei
En þegar maður einmitt sko sér verkin hennar að þá sko finnum maður sásökan
Já
Sannlega
Þannig að það
Og kraftin líka
Já, og kraftin sko. Auðvitað
Já,
já.
Og það er þetta að dvelja í sko sársökanum og leifa sér að finna kraftina því oft forðumst við sársökan og ég held að það sé svolítið líka eindaki að við getum verið getum upplifað þjáningar en við getum líka skapað eitthvað fallegt, gert eitthvað fallegt með það sem, þann kraft sem við höfum
Já.
Þú veist að því ég veit að marga konur hafa og hérna upplifað veikindi þú veist, við erum öll að díla við eitthvað og við upplifum þess að sorg að missa hæfni sem að við höfum og kannski dagurinn lítur öðru svo út en, en að geta veist, breytt því og hérna formað einhvers konar kraft það er líka það sem ferðin okkar til London snýst við ætlum að sjá verk Frídu Kahlo í einn persónu
Kolbrún, hefur þú séð verkir hennar?
Nei, ekki verið svo heppin en hérna er hvað, ekki núna í vikunni opna sýning, teitt sem verður fram í janúar, þannig að við ætlum að grípa tækifæri og fara þarna 24. ágúst og vera í 4 nætur og fara á sýninguna á miðvikudegi, hún búin að panta með
Sko, ég var bara eitthvað að skoða skoða það sem það það er líka bara svona persónlegt það er ekki kjólarnir hennar eða eitthvað, það er eitthvað og náttúrulega öll þessi stórkostlegu verk
Já.
Bæði þar sem hún sýnir gleði og sorgir og þegar hann búin að vera leðilegu við hana og alls konar
Já.
Allt það en sko hefur þú alltaf haft áhuga á Frídu eða hvað er það í hana?
Ég held ég að fengi áhuga á henni svona þegar ég fór að hérna mála sjálf Já, og þá fann ég svona að því með vantaði líka bara fyrirmyndir, ég vissi ekki um neina að falla að listakonu þú veist að sjá svona já, einhvers konar birtingamynd sem að ég fann mig í sko. Það er útrúlega mikilvægt
Það er ekki marga fyrirmyndir kannski
Nei. Þannig að og sýningin hérna emitt, það var svo magna að sjá verkininnar í eigin persónu og ég held að við það verði svolítið yfirþyrmandi líka
Já
Og ég hef heyrt af konum sem hafa grátið við að sjá.
Já, að þeir að skoða
merkinir.
Já.
Að því það er líka sko, því, eins og þið segið, hún felur ekki neitt, hún felur, þú sér nákvæmlega hvernig henni líður, bara með að standa fyrir fram á málverk.
Já.
Sem er náttúrulega alveg stórkostlegt sko.
Já. Dásamlegt.
Það er þið eru komna með hérna bara hnút í magana á spenningi.
Já.
Og af öðrum ástæðum líka.
Já, og líka svona ferðakvíða.
Já, það skulum við aðeins hérna skoða það.
Já.
Sko, hvenær fórst þú síðast til útlanda?
Kolbrún? Ég fór síðast 2010 til Tene. En ekki hvað, til Tene.
Þetta fórstu til Tene.
Ég fór með Iceland Express á flugfélagin sem nú reyndi að fara á hausinn.
Jú, jú.
Og þá var ég nýju svona í handknun stól og var ennþá gangandi þá, sko. En ég var, sem sagt, það er rosalega, bara svona upplifun að þegar maður hættir að ganga, labbar ekki inn í velina, þá þarftu, það er svona aðeins annað ferli, sko. Og það var þetta, hérna, hérna, láta vita með meiri fyrirvar, heldur 48 tímum og þarf aðstóðan í vélina og svo þarf að fara í ykkur svona burðastól og ég var búin að æfa mig að fara með svona flutningsbretti, ég held að var þetta að lyfta upp arminum á sætinu en það var ekki hægt, var okkur eldgömmul vel. Þannig að ég bara, ég spyrja þá svitna hvernig á ég að fara yfir brúnin á, á sætinu.
Já, til þess að geta sérst.
Já. Þannig að ég var bara svo heppin að það voru fóreldrar með fallaðan svonsinn að fara út líka og þau voru vön, sko. Þannig að þau voru leiðbónd starfsfólkinu. Ég var ekki hjálpa. Með aðstóð þá, sko, ég var bara með hérna vinkonu mína, sýsti vinkonu mína sem fór með og svo bara fjölskyldur að mína og svona, en hérna... En ég var bara alveg svo sitt hvernig fer ég svo aftur úr vélinni og verður eins vél. Þetta bara svona, maður fær bara eitthvað svona, maður búin að undirbúa eitthvað að sjá hvað fyrir sér og svo bara, já, er þetta svona fastur hár armur sem er ekkert að losa. Og hérna, já, og það bara svona alls konar bara, veist, ég var á hóteli sem að hétt Merisol sem átti að vera aðgengilegt en rúmi var mjög hátt, maður komst ekki upp í rúmi, þetta var læri dýnu. Stóðinnar, þá þurfti að sérfá þær, setja þar á vekkin. Þetta er svona alls konar sem maður bara svona, já, og maður er svo vanur sínum aðstæðum. Svo mætir maður svæðið og hérna, og það er til dæmis eins og Íslandi, það er ég vilt ekki myndir af svona aðgengilum herbyggjum, maður þarf alltaf að ringja, að senda póst, get ég fengið myndir að sjá,
já,
það er hátt undir rúmi, kemst ég með ferðaliftir hann undir, og, þessi, þetta er bara svona, eins og við séum að fara til tungsins.
Já, akkurat, það er kannski þá Þú veist, ekkert skrítið endilega að, að maður nenni ekki að fara í gegnum þetta ferli eða hvað?
Já, eða verður kannski bara eitthvað svona, fyrir mig er þetta, já, nú fer ég bara, nú fer ég bara og fer með aðstóð og ég er með MPA og get farið með mínir aðstóðkunnur og ég fer með tvær aðstóðkunnur með mér, þannig að hérna, en það er samt bara svona býtu, ok, hvað gerist þér stóllin kemur ekki, hvað? Hvað ger ég þá? Það er einhver plan B.
Já. En eins og stóllin sem þú ert með í dag.
Hann... Nú er ég ramastól. Þetta er hann hérna svarthöfði. Ég fer ekki honum. Ég þor ekki að fara honum að því að hérna, veist, maður er alveg heyrt sögur að fólk fá ekki stólin sinn heilan tilbaka. Veist, brotin armurinn og þannig ég fer á hrímni. Ég fer á nýjum stól sem er með djóðst ekki svona handkrúin stól. Þannig að ég ætla honum að því að tíma er ekki að fara með þannig ef hann eðilegst. Þannig að ég ætla bara, bara svona einhverjum ferðastól. Já. Og svo er ég að fara með ferðaliftara með mér og þetta er, já, þetta er alveg heilmikill pakki. Sko.
Ferðaliftari?
Já, svona flutningsliftari, ég þarf aðstofið að fara þá í liftara á glósið.
Þannig að þú ert að pakka, þú ert ekki traveling light.
Ég er rockstjarna, ég er að fara, ég er svo rockstjarna í ferðalega, ég fer mér svo mikið út með mér.
Já. Hvað með því, Janna? Hefur, það hefur nú ekki liðið svona mörg ár?
Heyrðu, nei, nú er ég svo heppin, ég... Fekk ég mitt NPA fyrir 2 árum, þannig að þá fór ég að ferðast meira. En hérna, ég tengi mjög vel við hennan ferðakvíða og upplifu hann kannski mest þarna þegar ég fór fyrst með NPA. En það sem er sko í þessu að þú þarft sjálfur að vita þín, algjörlega þín réttind og fræða starfsfólki svolítið. Og því að ég hef til dæmis lendið í því að einhverja skráningar stólinn hafi ekki skilað sér þannig að ég hef þurft að endurtaka því ítrekað eða ég hef ekki fengið þú veist að það er ekki landgangur upp í vél þá þurfum við að fá ákveðin bíl til að keira okkur sem að lyftist svona og það hefur ég lendi í að hann kom ekki og ég hef lendið í að fá ekki stólin minn þegar við vorum lent
ekki verið að segja þetta við hérna
það gerur þá
Þá bara, þú veist, það er reglunum 1, 2 og 3, þá situr kjör.
Já.
Þú ferð ekki út úr vélinu. Nei, þú ferð ekki út úr vélinu fyrir að þú fær stólin.
Já.
Það því áhefnum má ekki yfirgefa vélina fyrir.
Ég ætla að vera drukkin allra veginn. Ég ætla að vera rænulus, veit ekki raskat, finn ég vakna upp á hótelinu.
Nákvæmlega. Nei, ég skilir vel. En sko, þá endaði það nú þannig að hérna, þetta var fyrir nokkrum árum. Að hérna flugstjórinn sjálfur fór niður í og hérna sótti stólin sjálfur
Anskotas, ég já, var að fara að komast heim
hann, já,
í golf, nennus ekki
Það var svolítið þannig og hérna, jú, jú, svo bara maður finnur alveg velviljan hjá starfsfólkinu en þau hefur, hafa kannski ekki næga fræðislu líka bara samskipti eins og ég lendi í því núna í desember ég að ferðast með systuminni og þá vorum við á leiðinni inn í vél og að yfirflugfreyjan kom svona askvaðandi á móti okkur og spyr systu mína, þarf hún súrefni? Og systu mína eitthvað bara, ha, hvað meinaru? Já, þarf hún súrefni? Nei, sagði systu mín og á meðan var ég alveg bara rosalega frosinn og eitthvað bara, er þetta gerast í alvörinni? Að því maður á alls ekki vona á þessu. Og svo, hérna, fer hún eitthvað útskýra, já, þú veist, ég var spá hvort þú væri með svona vél, súrefnisvél, að það kút eða og þá rankaði ég við mér og gat sagt bara nei, ég þarf ekki súrefni alveg hérna en þú veist þetta er svo mikil óþarfa og óþægilegt og þú veist vinkona okkar lendi fyrir nokkrum árum að ferðast með konunni sinni og hérna flugfreyjan bauð henni sem sagt, liti og litabók
spurði konunnar vill hún fá liti og litabók já
Þannig að þú veist, þetta er líka bara svona samskiptalegs eðlis. En núna erum við búin að funda með Æslandir af því þetta er alveg stór pakki að hérna
við erum 12 sem erum að fara.
Já, 7 okkar erum með stóla eða hjálpatæki.
Já.
Og þannig að við þurftum bara að fá þess fullvissa að hérna það væri hérna skipulag til staðar.
Já, þannig að þið eru bara búin að tala við Æslandir um þetta
við erum, fundi, já.
Já, við erum að koma og bara hvernig ætlið að
þeir eru bara að hafa strömlínulagt og skipulagt af því að ekki ætlið við að gera þetta eitthvað óþægilegra en það þarf að vera
Nei.
Og við ætlum að hafa þetta líka eins og þetta á að vera.
Við þurfum fyrst þar út inn í vel
já.
Og síðast þar út þannig að við þurfum að mæta aðeins fyrr sko.
Já.
Okay. Já.
Og,
já, það skiptir máli að vera
já.
Að koma fyrst inn
já.
Þannig að fólk sé hvað að horfa okkur eða?
Nei, það er bara eitthvað að koma okkur fyrir það ekki.
Já, og bara þægilega að fyrir það sem hún nota gangstóla þú veist, fólk
já,
er þá kannski ekki fyrir og slíkt og það er líka bara hérna alls konar svona skipulega því að núna er þetta Isavia og Æslandir saman þannig að það bóðulegir þurfa að vera algjörlega skýrar og nóstarsfólk og þetta snýst líka sko hversu margir stólar komast í vélina þannig að
já, það er búið
með ekki bara vera sex í stóla
jú, það mútti bara
rétt sleppum sem ferðast í sömu vélina sem nota hjólstól
já, akkurat
og svo er ein sem að kemst ekki, fer ekki með út af aðgengis þörfum hennar þannig að hún, við vorum 13 sko þannig að ein fer ekki með út af Það er ekkert að mæta hennar aðgengi störfum í flugi.
Og þetta er eitthvað mitt sem er bara starrend. Þetta er sem að fólk er að upplifa.
Við búum við skert ferðafrelsi og það er bara alvarlegur hlutur vegna þess að fluggeirinn hefur ekki mætt okkar þörfum að geta setið í okkar
eigin stólum í flugi sem er að vera að berjast fyrir.
Já, ekki. Mikið vera að berjast og það er aktivism í gangi erlendis.
Eru einhverja flugvélar sem eru að bjóða upp slíkt?
Ekki komnar ekki sem komnar. Slíkar. Þær eru í pröfu framleiðslu og hafa farið í pröfu flug. Ég held að Airbus sé komið lengst þarna.
Já,
En í Boeing 757 var hægt að fá hérna ákveðna vottun til að hérna leifa fólki að sitja í einn stól.
Miklu öruggara.
Öruggara þægilega fyrir alla. Starfsfólkið bara miklu öruggara með þjónusta og þetta er líka bara eini ferðamátin sem að þú getur ekki einhvern veginn setið og það er líka bara óþægilegt að þurfa að vera viðskila við hjálpatækið eitt og upplifa þessa hérna þetta óöryggi.
Já, líka fólk sem er kannski mjög mælusk að það getur ekki setið einhverjum flugvallastól sko. Bara trilla því bara eitthvað, sita bara eitthvað þú bara stóllin er bara eins og líku við hluta þér sko.
Það
er bara hérna, það er ekki alveg að sama og var ekki allir sem geta setið langt flug í flugvallasæti sko.
Og hvað þá að komast á klósetti? Það er bara gerst ekki.
Ég pissa bara heima þannig að þetta verður áskorun fyrir mig.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta svona ferli að ferðast í hjólastól í flugferðum er bara, þú veist, þið getur til þess að búið til heimildamindum það.
Já, klárlega.
Og við erum náttúrulega svolítið stórtækar og það þarf ekki langan tíma fyrir mig og Kolbrún að vera að spjalla þegar eitthvað stórar hugmyndir eru komnar upp. Meðal annars, þú veist, heimildamynd. Og við vorum komnar á smá skrið með það, en það stoppaði svolítið bara á fjármagni.
Já, svolítið dýrt og...
Stuttu tími eitthvað.
Flóið til frýtu, já, mitt. Já, heiti verkefnið.
Flóið til frýtu.
En í staðinn þá ætlum við að vera ótrúlega duglegar að deila bara á okkar samfélagsmiðlum, vídjóum og fræðslu og hérna.
Og ykkar upplifum
kannski. Já, fyrst og fremst.
Þegar þið horfið
á verkefnið. Þegar þið flóið.
Já, ég hef kameruna á Kolbrúnu allan tíman, það verið live stream.
Já, svo verið ég bara barnum, ég fer ekki þá sýninguna.
Nei.
En hún glemir sýningunni.
En þetta líka þetta tabú með í sambandi við sko, svona jafningja fræðslu og þetta er, og veist, mannréttindi, eins og við viljum öll réttláttara samfélag. Veist, þetta er allt saman sem þið eru í rauninni að velta upp fram og tilbaka.
Já. Og stöðugt að minna á að því að það virðist vera sérstaklega í samskiptum við stjórnkerfið að það gleymist svolítið og við vitum það náttúrulega að það er ástæða fyrir því og það er að því að við höfum ekki þetta aðgengi að borðinu. Við höfum ekki, það er ekki rætt við, fólk ger ekki ráðið inn í stöður þar sem ákvarðanir eru teknar og þú veist, getur hugsaðir sko hérna alls konar framkvæmdir sem er í gangi sem að væri bara öðrisi ef að einhver fallaður eða með reynslu af hreyfihömlun eða annarsjónarhótt sko. hefði litið yfir og fengið að alvöru samráð, ekki eitthvað svona sýndarsamráð svona eftir á sem að
sýndarsamráð við það allir hvað það þýður
nákvæmlega
þannig að það er alveg þið hafið alveg, þú veist er það pæli í alls konar
Já. Heldur betur. Já. Og það er í rauninni nóg að pæla. Við þurfum bara svolítið að hérna, vera með okkar stefnu eins og við hefum sko, eins og með listina og sviðslistir og núna nýlega veist, við þurfum meira fatla fólk í listir. Mm. Við þurfum að fá betri spegil á samfélagið inn í sviðslistir og allar sjónvarpið og allt af því að við erum 15% af þjóðinni er með einhverja
Skerðingar
eða fötlun og
15%?
Já. Og það er þannig að við erum þessi skemmtilegi minnihluta hópur sem að hver sem er getur komið í eða hvena sem er aðeinni. Þannig að með því að passa upp á að við séum með og, við séum, og það sé aðgengi þá ertu í rauninni að passa, búa þeir í hæginn skilur. Það er bara
Og er þið búin að, þið er búin að tek ykkur inn á flott hótel eða hvað?
Já, flottasta hótel, ég var ekki bara alveg.
Geggja hótel, Vestminster og við, það var náttúrulega rosalegt verkefni að leita hóteli.
Já.
Með sko 12 aðgengilum herbyggjum.
Þetta er alveg.
Og ég enda að því ég hérna, maður fenn alltaf bara inn á booking eða eitthvað og bara gerir accessible og leitar og þá náttúrulega er það alls konar aðgengi. Þannig að ég fann ferðaskrifstofu sem heitir Wheel the World og er þar með hérna geggjaðan ferðafulltrúa sem að hjálpar okkur og hún fann þannig tvö hótel.
Parkplasa.
Og Parkplasa var eitt af þeim. Já. Sem að gat, hérna, sem stóðst okkar aðgengistarfir og hérna, svo bara kemur ljós hvort það standist.
Þetta er svolítið sniður.
Geggjað, sko. Og þau bara sérhæfa sig í ferðalöfum hérna hreyfihamlara.
Já, það er bara gott að hafa sambandi þá ef að fólk er að hugsa sér til hreyfings.
Já, og veitir ekki af því að þau hafa líka bara ítalegan gagnagrunn aðgengi á þessum stöðum.
Það er að vera aðgengilegir leigubílar og það er alls konar sem að það er að pæli.
Já, við ætlum ekki að vera strand á sko Heathrow.
Hvað segir
við? Það er það.
Ég baði ykkur að velja lag, stelpur.
Já, auðvitað.
Hvað völduð
þið? Jana, hvað völduð þið?
Við völdum Viva La Vida eftir Coldplay. Nú eru þeir náttúrulega breski og við erum að fara til Bretlands. En svo þegar ég fór að googla, sko, hérna, þá er víst lagið nefnt eftir hérna, málverki, hennar Fritu, síðasta málverki sem hún málaði. Og hún skrifaði, það eru kannski að hlustendur hérna þekki það, það er svolítið skemmtilegt að lýsa málverki í útvarpi, en það eru sem sagt nokkrar vatnsmeljónir og þær eru ein þeirra eða nokkrar eru skornar og inn í einni er skrifa Viva la Vida, lifi lífið og þetta er hérna hennar skilaboð til okkar allra. Svo kvatt hún nokkrum dögum seinna.
Jana Birta Björnsdóttir og Kolbrún Dögg Kristjansdóttir frá Tabú. Ég segi bara góða ferð og takk fyrir að koma.
Takk og skál.
Takk hérlega skál fyrir okkur.
That was when I